Dneska bych vás chtěl zatížit náročným tématem. Ale nebojte, na konci tunela bude světlo. Ale dneska opravdu budu mluvit o těžších věcech v životě. A sice jsem si to nazval deprese, strach a úzkost. Posunout mikrofon. Jo, moc funím do mikrofonu, děkuju. Žijeme v době, kdy jsme vlastně vystaveni velkému tlaku, stresu. Žijeme často v izolaci, v napětí. Stav světa kolem nás je velmi neuspokojivý. Ekonomická, ekologická a další situace. Deprese jsou čím dál častější. Můžou postihnout úplně každého. Křesťany nevyjímaje. Biblie je vícero postav, který procházelo těžkýma obdobíma. Určitě tyhle biblické postavy jsou pro nás velkou pomocí. Jako křesťané a jako církev se nemůžeme vyhýbat tématům, které jsou opravdu těžké a kterými sami žijeme, a tvářit se, jako kdyby neexistovaly. Deprese je totiž velmi vážné onemocnění, je to porucha, je to život bez radosti, je to patologický smutek a dokáže zasáhnout vaši víru, vaše tělo, vaše vztahy a velmi výrazně snižuje kvalitu života. Totiž kolem nás je velmi vysoké tempo, které je na nás kladeno a působí na nás. Stačí mít nedostatek hormonů v těle, nějaké genetické predispozice, chybí nám serotonin, dopamin, nemáme oxytocin, nedostatek světla na podzim, nemáme odolnost na stres, prožíváme ztráty, onemocnění, nedostatečnou péči nebo tvrdou výchovu, týrání, psychické týrání, rozchody, ztráty zaměstnání, ale i stárnutí, pocity úzkosti, méněcennosti, nízkého sebevědomí, konflikty v rodinách, napětí ve sboru, velký stud, závislost. S tím související různé techniky, jak uniknout tomuto napětí a tomuto stresu, alkohol, přejídání se, sebepoškozování, sebelítost, neschopnost se radovat, stahovačnost, neustálé stěžování. No, upřímně, každý z nás bychom se možná v něčem mohli v tomto negativním najít. Vešli bychom se tam. A Bible skutečně nezakrývá, že lidé víry upadli též do těžkých stavů. Svět je totiž poškozen hříchem a to se nás dotýká. A tak bych chtěl, abychom dneska společně nahlídli do života dvou postav. A jedna je Eliáš a jedna je Jonáš. Eliáš ten padne kvůli něčemu, co se odehraje mimo jeho dosah působnosti. Je to jedna žena, která se vlomí do jeho života, kdežto Jonáš padne kvůli něčemu, co je uvnitř, v něm, v jeho srdci, v jeho nastavení, v jeho mysli. U Eliáše je příčina vnější a není v ní spoura, a u Jonáše je příčina vnitřní, je to jeho vlastní srdce a spoura v něm. Tak budeme nyní číst první příběh, je to Eliáš z první královské z 19. kapitoly od prvního verše. Pro vás, kteří nejste zasazeni do těchto příběhů, chci říct, že Eliáš je jeden z nejmocnějších mužů v Bibli, ohromný prorok. On vykonal naprosto neuvěřitelný divy, Bůh si ho použil, A to byl doslova boží oheň, boží trest. Prostě je to obdařený muž božím duchem, boží přítomností a skutečně se to velmi silně projevuje. A dojde k setkání prostě s tou druhou stranou, s tou temnou stranou, s těmi zlými. A on vyhlásí boží soud a přivoláním božího soudu na ty falešné proroky vlastně zahyne na jednou 450 proroků. A on žasne, jakým způsobem Bůh potvrzuje své slovo, zjevuje svoji moc a jedná. A to se dozví jedna žena, je to Jezabel, který to velmi silně vadí. A tak ten příběh začíná. Achab oznámil Jezabele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezabel poslala k Eliášovi posla slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, stal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, staň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl po druhé a řekl, staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Stal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorebu. Tam vešel do jeskyně, v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě oni připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholi, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Hazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíše. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. Tak to je Eliášův útěk, jeho reakce na to, co se stalo. Co tedy Eliáš prakticky zažil ve svém životě? Zažil strach. Bojí se a utíká. Někdo spočítal, že to bylo asi 150 kilometrů. Tak kdybyste odsud utekli do Olomouce, pěšky a má takové depresivní sklony, až sebevražedné myšlenky. Mám toho dost, vezmi si můj život, nejsem dost dobrý. Také vidíme, že je velmi unavený, prostě lehne pod keř, spí několik dní. poznává velmi silně pocity odmítnutí. Bože, já jsem pro tebe horlil a zůstal jsem sám. Jsem sám. Znáte to ze svého života? Zůstal jsem sám. Není tu nikdo. Několik dní předtím on prožil opravdu něco úplně jiného. Ten zlom je hrozně veliký, rychlý a nenadálý. Káže ohromné kázání, odhalí ty falešné proroky, Bůh pošle oheň, liják, prší na zemi, kde 3 roky předtím nepršelo. Proč muže, který kázal jedno z nejsilnějších kázání vůbec, který máme zaznamenaný, zažil jedny z nejsilnějších projevů Boží moci, náhle ochromil strach, zoufalství, beznaděj, že utíká? Myslím, že to není projev, nedostatku víry. On víru má. Není to projev nemorálního života. On je morálním člověkem. A myslím, že to není ani útok nějakých demonických sil. Eliáš je Božím mužem, ale dostal se prostě na dno. Spadnul, upadl. Jenomže je potřeba říci, že to není místo, kde by ho Bůh nechal, kde by zůstal. Je potřeba říci, že dostal čas, kde Bůh k němu promluví. Dostal čas, kdy jeho fyzické potřeby jsou naplněny. Dostal najíst. A vlastně v temném místě, v jeskyni, se setkává s Bohem. Slyší Boží hlas a stichl. Jsou věci, které člověk nemá ve své ruce. Nevím, jestli jste někdy zažili nějaké podobné pocity tomuto. Najednou se ve vašem životě něco stane, jak lusknutím prstu, a najednou člověk velmi rychle padá dolů, padá na dno. A nikdo z nás nemůže říct, že je 100% odolný. Prostě může se stát cokoliv. Tady to byla jedna žena, Jezabel, která mu řekla, podívej, já ti to vrátím. Tady tohle zažíváme vlastně nějakým podobným způsobem taky. Někdo nám třeba chce něco vrátit. I třeba v tom blízkém vztahu. Ale jenom člověk, který byl pevný a silný, najednou začne ztrácet. Někdo vám ublíží slovem. Někdo, od koho byste to nečekali. Někdo blízký vás zradí. A můžeme reagovat různými způsoby. Za chvilku se podíváme na Jonáše. Ale ještě než se podíváme na Jonáše, napadá mě příběh Joba. Víte, říká se tomu, že do vašeho života přišla Jobovka. Jobovka. Tak silně tenhle příběh ovlivnil vlastně vyjadřování, že říkáme Jobovka. Jeho během snad jednoho dne ztratil zdraví, rodinu, majetek a pak ve 3. kapitole, v 3. verši řekne, a to jsou děsivá slova, řekne, ať zanikne den, kdy jsem byl zrozen, kdy jsem byl počat. Ať tenhle den není. To jsou slova, které řeknou lidi, když jsou v depresi, když jsou v hlubokém smutku, když nevidí světlo na konci tunelu. Jeho život se rozpadá. Kdyby Job tenkrát poslechl svou ženu, dopadlo by to špatně. Zlořeč Bohu a zemři, mu radí. Nebo mě napadá příběh Noemi. Ztratila svého muže, ztratila své 2 syny, je v daleké krajině. A vlastně je na tom nějakým způsobem dost podobně. Rozhodla se, že se vrátí domů, udělala krok do nejistoty, neví vůbec, jak ji přijmou. A s ní jde její snacha. A ona jí říká, prosím tě, už mě neříkej Noemi. Začni mě říkat Mara, protože jsem hořká. je mi hořce, jsem smutná, prožívám trápení. Noemi prožívá hořkost. A vlastně bych mohl jmenovat další postavu krále Davida. Tady on udělal zle. Tady on selhal. Tady on prostě viděl ženskou a jak vůl na porážku. A furt si myslel, že je všechno v pořádku. Furt si vlastně nedokázal přiznat svoji vinu. To, co my nechceme vidět někdy, když uděláme špatnou věc, tak to jsme schopni omlouvat. Ale přichází Bůh v podobě proroka Nátana, začne mu vyprávět a David najednou začne vidět. Jsem byl úplně mimo, ale úplně. Někdy člověk neprozře za celý svůj život a David řekne, mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal, nad hlavou mi přerostly mé nepravosti, hnisají mé rány, říká. Jsem sklíčen smutkem, jsem zhroucený, mé ledvíje v jednom ohni, jsem ochromen, jsem zdeptán, křičím a mé srdce sténá. A řekne, selhává mi srdce. V žalmu 38. opouští mě síla a mým očím hasne světlo. Tak, jako, kdybychom u tohohle zůstali, tak je to velmi depresivní. Ale tohle jsou skutečně známky toho, co lidé prožívají, když propadnou hluboké beznaději. A mnozí z vás to znáte. Tak Eliáš si odpočnul, vyspal se, najedl se a Bůh ho posunul v jeho životě dál. Řekli bychom, jak snadné. Ono někdy to je možná snadné, ještě se k tomu vrátím, ale pojďme k druhé postavě, kterou mám na srdci, a to je Jonáš. Ten má ten vnitřní problém v sobě. Přečtu z první kapitoly od 4. verše a znovu povím krátce pro vás, který neznáte úplně dobře ten příběh. Jonáš je postava, která má přijít a k nepřátelům a zvěstovat jim Boží soud. Prostě všichni budete zničeni. Bůh ho povolá na tuhle cestu a on má přijít k úhlavním nepřítelům. To je jako kdybyste, nechci používat aktuální situaci, úplně se nabízí, nebo ji použijeme. Někdo vás povolá, běžte do té Moskvy a tam to řekněte. Všichni padnete. Jako kdo by to dokázal? A nebo jít do hitlerovského Německa, do Berlína, za těma nejvyššíma a říct, končíte. Tak Jonáš dostává tento úkol a jemu se nechce. Má nějaký vnitřní problém. I uvrhl Hospodin, tak Jonáš se dostává na cestu, nalodí se na loď a mizí pryč. Prostě jen úplně na druhou stranu, jen ne hlavně tam. A je na lodi. I uvrhl Hospodin na moře velký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli, úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu, co je s tebou, ospalče, staň a volej ke svému bohu, snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatímco lodníci mezi sebou smluvili, pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu, pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí? Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země? Z kterého lidu? Odpověděl jim, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže velká bázeň a řekli mu, co jsi to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Sám jim to pověděl. Zeptali se ho, co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji, neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, vezměte mě a uvrhněte mě do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás takhle veliká bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla velká bázeň před Hospodinem, přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Hospodin však nastrojil velkou rybu, aby Jonáše pohltěla. A tak vidíme Jonáše, který utíká před Hospodinem a ve svém srdci má nějaké důvody, proč to dělá. Je to strach, hněv a nenávist. Bojí se jít do Ninive. Proč by se sám vystavoval uprostřed svých nepřítel a navíc těm, kteří si to vůbec vlastně nezaslouží. Nebudu je varovat, nechci jim dát šanci. A Jonáš cítí opravdu velký vztek, má úzkost a utíká. A tak přichází bouře, utrpení a velké problémy. Bůh dopustí bouři do jeho života a vlastně ta bouře zasáhne ty nejbližší, kteří jsou kolem. Víte, bouře v našich životech dokážou odhalit něco hlubokého, co v nás je, co je na dně. Odhalují v našich srdcích, co potřebujeme. V dobách bouře se bojíme a uvědomujeme si, že život nezvládneme. Všimněte si těch námořníků. To jsou lidé, kteří neznají Hospodina vůbec. Podle toho, jak vidíme, že do toho moře hazí všechny ty předměty, tak si prostě berou všechno to, co jim mohlo pomoct na cestu sebou. Všeho se zbaví a zjistí, že jim to vůbec nepomáhá. Losují, že vidíme tam toho Jonáše, který tam v podpalubí chrápe a vlastně jako kdyby utíkal, jako kdyby to řekl, já s tím nemám nic společného, nebo mě se to netýká. Je to popírání toho, co se děje. Lidé popírají a nechtějí vidět svůj stav. Zajímavý na tom příběhu je, že vlastně ti lidé rozpoznávají Jonáši, jak se jmenuje tvůj Bůh? Jaký jsi dostal úkol? Je to Hospodin? Je to Jahve? A je to velmi zvláštní, jak najednou jako v dobách velké krize, najednou všichni lidé začínají volat k Bohu. Jako kdyby skutečně, já jsem přesvědčen, že je, ne jako kdyby, že Bůh skutečně je v hloubi srdce každého člověka. I všech, kteří se tváří, že Bůh není, že Bůh neexistuje, že Bůh je daleko. Když přijde krize, lidé se začnou obracet k Bohu. Máš nějakého Boha? Můj Bůh nefunguje. Dej mi ho, ukaž mi na něj. Protože ten tvůj Bůh nám pomůže. A tak, co my si bereme na svou loď? Na svou loď, když utíkáme. Jaké všechny naše jistoty? Čím musí Bůh otřást, aby se někdy naše jistoty, naše strachy, naše nejistoty dostaly na hloubku a setkaly se s Bohem? Pokud je něco, co člověk miluje víc než Boha, pokud miluje svou kariéru, peníze, pokud miluje nakonec i ty nejbližší více než Boha, tak když bude zmítán, tak si nepomůže. Když přijde bouře, tak se potopím. Budu zničený a nic mi nezůstane. A tak Jonáš ve 12. verši řekne, tak mě vemte a hoďte mě do vody. Nechci, abyste mi zachránili život. Neveslujte zpátky, nechci jít k těm ninivským a raději zemřu. V ty Ninivě to je jen špína. Vaše životy jsou v ohrožení kvůli mně. Neměli byste kvůli mně zemřít, dobře, tak mě hoďte do vody. Umřu za vás. Víte, i tohle je stav člověka, který se dostává do depresí, který se dostává do hlubokého smutku. Tak co, no, tak já skočím pod ten vlak. Jestli to je řešení, jestli mě to uleví, tak já se budu litovat. Raději zemřu já, než aby ostatní trpěli. A taky Jonáš na sebe chce vzít tenhle úděl. Tak abychom se dostali už k nějakému nedepresivnímu závěru. Všimněte si, Eliáš utíká k Bohu, k Boží hoře. Jonáš utíká od Boha na opačnou stranu. Eliáš zažije vnější ránu, je to ta žena. Jonáš zažívá vnitřní spouru, odpovědnost za vlastní srdce. Oba dva zažijou spánek, oba dva usnou. Eliáš usne vyčerpáním pod keřem, Jonáš pod palubí uprostřed bouře jako únik a popření. Oba řeknou, vezmi nebo vezměte můj život. Eliáš ze zoufalství a únavy, nejsem dost dobrý, Eliáš ze zdoru, raději zemřu, než abych poslechl. A je tady Boží odpověď. K Eliášovi přichází tichý jemný hlas, jídlo a dotek. K Jonáši přijde naopak bouře a velká ryba. Bůh totiž jedná podle toho, co každý potřebuje. Zlomeného nese, spurného zastaví. A tak Jonáš potřebuje udělat pokání a potřebuje vidět evangelium. A Eliáš potřebuje odpočinek, tělo, společníka a nový úkol. Jak někdy stačí málo a prostě máme zavřené oči, jak nevidíme. Jak někdy stačí opravdu třeba jenom jít ven, jenom si odpočnout, jenom zavřít včas obrazovku, jenom neusínat v posteli s mobilem v ruce, jenom dodržovat nějaký rytmus, nějakou stravu, mít přátelé, mít sociální kontakty a najednou jsme někde úplně jinde. Víte, to je ten Eliáš. On potřeboval v podstatě nasytit, najíst, napít. A pak se setkal s Bohem. V jeskyni, tichý hlas a najednou bylo všechno jinak. Hele, Eliáši, vem si kamaráda, nemusíš to všechno níst sám. Jak někdy člověk rychle propadne bez nějaké beznaděje a přitom stačí tak málo. Jestli znáte lidi, kteří zůstávají doma, kteří jsou uzavřeni, kteří jsou v bublinách, kteří ztrácejí prostě energii, chuť, vůli k životu. A je to kolem nás všude. Ta zpráva, kterou jsem vám rozdal, tak to popisuje, že 42% mladých lidí prostě zažívá těžkosti. Tak někdy skutečně stačí tak málo. Někdy to je mnohem složitější. Mnohem složitější to je tehdy, když to trvá velmi dlouho. A pojďme nyní ke Kristu. Matouši ve 12. kapitole přijdou za Ježíšem a řeknou, udělej nám zázrak. Chceme vidět zázrak. Kdo by nechtěl vidět zázrak? Ať víme, kdo jsi, za koho se vydáváš. A on jim řekne, jediný znamení, které vám dám, je znamení Jonáše. Víte, Ježíš se odvolá na příběh Jonáše. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše ryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci pohřben v břiše zemi. A hle, říká Ježíš, zde je někdo větší a vyšší než Jonáš. Co tím chce říct Ježíš? Toto nejdůležitější poselství. Totiž, když přichází bouře, když přijde oheň, který vás může spálit, který vás může zničit, když přijde katastrofa na konci vašeho života, když přijde strach a obavy, když přijde pocit, já jsem vinen, když se podíváte na všechny věci, které jste udělali, které jste zažili, budete stát před Bohem, tak je tady Ježíš, který řekne, já jsem podstoupil tu největší bouři. Já jsem byl smeten. Já jsem dopadl mnohem hůř než Jonáš. Já jsem se neponořil jen do nějakého oceánu, do nějaké vody. Ponořil jsem se do oceánu trestu. Ponořil jsem se do té jediné bouře, která by vás mohla vždycky zničit. A protože jsem se tam já ponořil, tak díky tomu najdete klid. Najdete odpuštění. Najdete milost. Pokud Ježíš Kristus, který je tím nejvyšším Jonášem, odstranil tu největší bouři, která mě může opravdu v životě zničit, pak tehdy a jen tehdy jsem v bezpečí. V první epištole Janově je napsáno, že dokonalá láska zahání strach. A pokud já vím, že jsem milován, tak mě nic nemůže zničit. Mohu se zbavit svých strachů, svých úzkostí i svých depresí. Musím vědět, že ten, kdo stvořil vesmír a ten, kdo je všemocný, mě miluje. Jedním z důvodem, že máme strach a že máme úzkost, je, že ve skutečnosti neprožíváme Boží ujištění o tom, že nás Bůh miluje. Tím myslím doslova existenciální, hluboké ujištění. Jsem ohromen Bohem. Žasnu nad Bohem. Dotýká se mě Boží láska? Nebo neslyším? Mám srdce daleko? Máme to zažívat v modlitbě, v uctívání. Vždycky, když já si myslím, že můj život stojí na skále, tak zjišťuju, že stojí na písku. Skončím svým osobním svědectvím. Není to tak dlouho, co jsem se dozvěděl neúplně dobrou diagnózu do mého života. A myslel jsem si, že můj život je na pevné skále. A jsem zjistil, že se to nějak zatřáslo všechno. A byl jsem v nejistotě. Ve strachu, v úzkosti. A velmi se mě to dotklo. Našli mi něco, co nemá v těle být. Čistě náhodou na nějakých testech krvi zjistili, že mám zvednuté hodnoty a že musím jít na biopsii a že ty věci nejsou v pořádku. A tak jsem čekal na výsledky a měl jsem strach. Výsledky nepřicházely, bylo pondělí, nepřišly, nebyly. Bylo úterý, nebyly. Psal jsem doktorovi a nevěděl jsem, co je. A pak přišly výsledky a nebyly dobrý. Díky Bohu, že ty věci nejsou tak veliký a tak strašný a že to je relativně v pořádku. Ale já jsem si uvědomil, že když si myslím, že stojím na skále, tak stojím na písku. A že vlastně ty skály je tam nějak málo, je tam daleko míň. Že se člověk váží vlastně na jiné věci, na jiné hodnoty. Že se člověk váží na to, co bude. Co by si všechno přál. Co by všechno chtěl vidět, zažít. Co by všechno krásný chtěl. A myslím, že to není špatně. Ale že když člověk ztratí ten jiný cíl, že se podívá za horizont, že vidí Krista, že vidí pozvání na cestu domů, do skutečného domova, tak je to něco úplně jiného. Ale mě Pán Bůh jako tomu Eliášovi dal neuvěřitelný pokoj. Jsem se mohl smát, usmívat. Vím, že bych si to sám nenaordinoval. Bůh mě zastavil a mé úzkosti mi dal svůj pokoj. Vím to. Jsem svědectvím, protože se to děje. A tak si někdy říkám, že to je jako tyčinky. Nezapomenu, když tady Martin měl pro děti slovíčko a přinesl jsem tyčinku a děti nemohli zvednout a Martin s lehkostí zvednul. Sice vypadala malá, ale byla hrozně těžká. Kolik měla kilo? 40? Nevím. 9. No. Dobře. Trošku jsem to nadnesl. To nevadí. Ty děti to nezvednou, ale my jsme jak ty děti. Víte, my potřebujeme zvedat ty malé činky. Když budete posilovat, tak po každém posilování budete unavený. Vždycky skončíte posilování a budete mít pocit, že nemáte sílu, že vás to opouští. A ono to je přesně naopak. Člověk zesiluje postupně. A my to potřebujeme stejným způsobem zesilovat. A pak tyčinku 9-kilovou zvedneme. Tak vás chci pozbudit, abyste byli silnější. Já chci poděkovat Ježíši, že jeho kříž je konečná odpověď na strach. Že existuje dokonalá láska, která zahání strach. Samozřejmě, že se té lásky držíme nedokonalým způsobem a že máme mnoho strachu. Ale děkuju Kristu, že nám pomáhá být lepšími, silnějšími. Děkuju za to, že můžeme tady vlastně být. Víte, jak to je nesamozřejmé? Jak to je tak nesamozřejmé, že tu můžeme být. Že můžeme mít někoho vedle sebe a hlavně se držet Krista. Za to se chci modlit ve jménu Ježíše. Amen.